Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Сегодня, 28 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Μιχαήλ, τον πρώτο Μητροπολίτη του Κιέβου.
Где родился святой, доподлинно неизвестно. Одни источники утверждают, что он был родом из Сирии, другие, что из Болгарии. По преданию, именно митрополит Михаил крестил в Херсонесе святого равноапостольного князя Владимира. Архипастырь проповедовал Евангелие новообращенным христианам, строил на русской земле первые храмы, открывал духовные училища. Святитель Михаил скончался в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. 13 октября 1730 года его мощи перенесли в Успенский собор Киево-Печерской лавры.
Δεν είναι επακριβώς γνωστό που γεννήθηκε ο Άγιος. Ορισμένες πηγές λένε ότι γεννήθηκε στην Συρία και άλλες ότι γεννήθηκε στην Βουλγαρία. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μητροπολίτης Μιχαήλ ήταν αυτός που βάφτισε τον Άγιο Πρίγκιπα Βλαδίμηρο στην Χερσόνα. Ο πρωτοπρεσβύτερος κήρυξε το Ευαγγέλιο στους νεοφώτιστους στους χριστιανούς, έχτισε τις πρώτες εκκλησίες στο ρωσικό έδαφος και άνοιξε πνευματικές σχολές. Ο Άγιος Μιχαήλ πέθανε το έτος 992 και τάφη στην Εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Κίεβο. Στις 13 Οκτωβρίου του 1730 τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στον καθεδρικό ναό κοιμήσεως της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ.
Также сегодня православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память пророка Амоса. Святой жил в 8 веке до Рождества Христова близ Вифлеема. Он был бедным пастухом, имел горячую веру. Амос получил от Бога повеление обличить израильского царя Иеровоама, который впал в грех идолопоклонничество. Нечестивый правитель воздвиг статую золотого тельца, и народ стал поклоняться этому истукану. За обличение царя Амоса не раз избивали и выгоняли из города. Но он возвращался, призывая соотечественников к покаянию. Книга пророчеств Амоса вошла в Библию.
Эписис. Σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει τη μνήμη του προφήτη Αμός. Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. κοντά στη Βηθλέμ. Ήταν ένας φτωχός βοσκός με φλογερή πίστη. Ο Αμός έλαβε εντολή από τον Θεό να καταγγείλει τον Ισραηλίτη βασιλιά Ιεροβοάμ, ο οποίος είχε πέσει στην αμαρτία της ειδωλολατρίας. Ο κακός ηγεμόνας είχε στήσει ένα άγαλμα χρυσού μοσχαριού και ο λαός άρχισε να λατρεύει το άγαλμα. Ο βασιλιάς Αμός ξυλοκοπήθηκε επανειλημμένα και εξορίστηκε από την πόλη για τις καταγγελίες του. Επέστρεψε όμως, καλώντας τους συμπατριώτες του να μετανοήσουν. Το βιβλίο των προφητιών του Αμός περιλαμβάνεται στην Βίβλο.
По григорианскому календарю, сегодня, 28 июня, церковь чествует чудотворную икону, которая именуется Троеручица. Прославление этого образа Пресвятой Богородицы связано с именем преподобного Иоанна Дамаскина. Святой был министром в арабском халифате. Его несправедливо обвинили в государственной измене и оклеветали перед халифом. Правитель приказал отсечь часть руки Иоанна. Преподобный приложил отрубленную кисть к суставу и упал на колени перед иконой Божией Матери. Он долго молился об исцелении и в изнеможении задремал. А когда проснулся, увидел, что рука невредима. В благодарность Богородице святой приложил к образу руку, изготовленную из серебра. После этого икона и получила название Троеручица. Сейчас святыня хранится в Хиландарском монастыре на Святой горе Афон. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, помогай нам.
Сегодня, 28 июня, сύμφωνα με το Григорианό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη της θαυματουργικής εικόνας που ονομάζεται Τριχερούσα. Η δοξολογία αυτής της εικόνας της Μητέρας του Θεού συνδέεται με τον Γέροντα Ιωάννη της Δαμασκού. Ο Άγιος ήταν υπουργός στο Αραβικό Χαλιφάτο. Κατηγορήθηκε άδεια για έσχατη προδοσία και συκοφαντήθηκε ενώπιον του Χαλίφη. Ο ηγεμόνας διέταξε να κοπεί ένα μέρος του χεριού του Ιωάννη. Ο Όσιος εφάρμοσε το κομμένο χέρι στην άρθρωση και έπεσε στα γόνατα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Προσευχήθηκε για πολλή ώρα για θεραπεία και αποκοιμήθηκε από την εξάντληση. Όταν ξύπνησε, είδε ότι το χέρι του ήταν σώο και αυλαβές. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία, ο Άγιος ακούμπησε το χέρι του, που ήταν φτιαγμένο από ασίμι, πάνω στην εικόνα. Μετά από αυτό, η εικόνα ονομάστηκε Τριχερούσα. Το προσκυνητάρι φυλάσσεται σήμερα στην Μονή Χιλανδαρίου, στο Άγιο Όρος. Συγχαίρουμε τον λόγο της Κύπρου, την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Παναγία μας, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В православной иконографии Божией Матери есть древний образ, не похожий ни на один другой. Именуется он поэтично – «Вертоград заключенный». Название переводится с церковнославянского языка как «закрытый огороженный сад». Богородица изображена на иконе посреди трав, цветов и деревьев. Вертоград окружен золотой изгородью, которая украшена вазами с гвоздиками и тюльпанами. Над головой Пресвятой Девы два ангела держат корону. Коронован и младенец Христос, сидящий у Матери на руках. Они показаны хозяевами небесного царства, в котором ожидают всех, кто любит Бога и следует Его заповедям.
Στην ορθόδοξη иконография της Παναγίας υπάρχει μια αρχαία εικόνα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Το όνομά της αποκαλείται ποιητικά «φυλακισμένο Βέρτρογκρατ». Το όνομα μεταφράζεται από τα εκκλησιαστικά σλαβικά ως «κλειστός κήπος». Η μητέρα του Θεού απεικονίζεται στην εικόνα εν μέσω χόρτων, λουλουδιών και δέντρων. Το Βέρτρογκρατ περιβάλλεται από έναν χρυσό φράχτη, ο οποίος είναι διακοσμημένος με αγγεία, με καρφιά και τουλίπες. Πάνω από το κεφάλι της Παναγίας δύο άγγελοι κρατούν ένα στέμα. Στεφανωμένο είναι επίσης το βρέφος, ο Χριστός, στην αγκαλιά της μητέρας. Παρουσιάζονται ως κύριοι του ουρανίου βασιλείου, στο οποίο περιμένουν όλους όσους αγαπούν τον Θεό και ακολουθούν τις εντολές του.
Εικόνα «Вертоград заключенный» написал в 1670 году русский иконописец Никита Ерофеев. Он вошел в историю с именем Павловец, поскольку родился в селе Павлово под Нижним Новгородом. Дарование и мастерство Никиты оценил царь Алексей Михайлович Романов. Государь принял провинциального художника на службу в оружейную палату. Павловец писал святые образы, а также выполнял другие работы. Известно, что он принимал участие в реставрации иконостаса Успенского собора Московского Кремля.
И икона, фелакизмено Вертоград, филотехнитке то 1670 από τον Ρώσο γεωγράφο Νικίτα Γεραφέευ. Έμεινε στην ιστορία με το όνομα Παύλοβες, καθώς γεννήθηκε στο χωριό Παύλοβο, κοντά στο Νίζνη Νόβγαρο. Το ταλέντο και η ικανότητα του Νικίτα εκτιμήθηκε από τον τσάρο Αλεξέη Μιχάλοβιτς Ραμάναφ. Ο τσάρος προσέλαβε τον επαρχιώτη καλλιτέχνη για υπηρεσία στο οπλοστάσιο. Ζωγράφιζε ιερές εικόνες και άλλα έργα. Είναι γνωστό ότι συμμετείχε στην αποκατάσταση του τέμπλου, του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Κρεμλίνου της Μόσχας.
Среди икон, которые создал Никита Павловец, «Вертоград заключенный» занимает особое место. На создание образа художника вдохновили строки из библейской «Песни песней». «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник, рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами». В святоотеческих толкованиях ветхозаветного текста образы невесты и сада связываются с Богородицей. Она родила Спасителя, не утратив при этом девства. Христос пришел через Пречистую Деву в мир, не потревожив заключенного Вертограда ее чистоты. Эту глубокую богословскую мысль Никита Павловец точно отобразил на иконе.
Μεταξύ των εικόνων που ζωγράφισε ο Νικίτα Παύλοβιτς, το φυλακισμένο Βέρτογκραντ κατήχε ξεχωριστή θέση. Η εικόνα είναι εμπνευσμένη από τους στίχους των ασμάτων της βίβλου. Ένας κλειδωμένος κήπος είναι η αδελφή μου, η νύφη μου, ένα περιορισμένο πηγάδι. Τα σπορόφυτά σου είναι ένας κήπος σμερόδινα μήλα με εξαιρετικούς καρπούς. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι εικόνες της νύφης και του κήπου συνδέονται με την υπεραγία Θεοτόκο. Γέννησε τον Σωτήρα χωρίς να χάσει την παρθενία της. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο μέσω της άχραντης Παρθένου, χωρίς να διαταράξει το πριγκυπικό βερτιγράδι της αγνότητάς της. Ο Νικίτα Παύλοβιτς απεικόνισε με ακρίβεια αυτήν τη βαθιά θεολογική σκέψη στην εικόνα.
Образ Вертоград заключенный до революции 1917 года находился в домашнем иконостасе князя Сергея Щербатова. После большевистского переворота древняя икона стала собственностью государства. Сейчас ее можно увидеть в Третьяковской галерее в Москве.
Πριν από την Επανάσταση του 1917, η εικόνα του φυλακισμένου Βέρτογκραντ βρισκόταν στο οικιακό εικονοστάσιο του πρίγκιπα Σεργέη Σερμπάτοφ. Μετά το μπολσεβίκικο πραξικόπημα, η αρχαία εικόνα περιήρθε στην ιδιοκτησία του κράτους. Σήμερα μπορεί να την δει κανείς στην πινακοθήκη Τρετιακόφ στην Μόσχα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Биос Агион.
Страницы летописи.
И селидес των хроникών. Ο προφήτης Елисеос.
Елисею нравилось помогать отцу, землепашцу Сафату. Юноша твердо держал плуг и широко шагал по свежей пашне вслед за упряжкой из 12 пар валов. В душе царили покой и веселье. Рождение землей нового хлеба всегда представлялось Елисею чудом, и так радостно было ощущать свою причастность к нему. Юный земледелец знал, что без Божьей помощи хорошего урожая не получишь, и призывал эту помощь, вновь и вновь повторяя слова молитвы.
Ο Елисέος βοηθούσε προθήμως τον πατέρα του, τον αγρότη Σαφάτ. Ο νεαρός κρατούσε σταθερά το άρωτρο και περπατούσε ευρέως σε όλη την φρεσκό καλλιεργημένη γη, ακολουθώντας μια ομάδα 12 βοδιών. Η ειρήνη και η διασκέδαση βασίλευαν στην ψυχή του. Η γέννηση των νέων καρπών από τη γη ήταν για τον Ελισέο ένα θαύμα. Και ο ίδιος ήταν τόσο χαρούμενος που μπορούσε να δώσει τη συμμετοχή του. Ο νεαρός αγρότης ήξερε ότι χωρίς την βοήθεια του Θεού δεν θα υπήρχε καλή σοδειά και ζήτησε την ευλογία του Κυρίου, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της προσευχής ξανά και ξανά.
Краем глаза Елисей заметил, что по дороге, тянущейся вдоль поля, к нему приближается человек, одетый в милоть, грубый плащ из овечьей шкуры. Такую одежду носили аскеты, посвятившие свою жизнь Богу. Это был пророк Илия, прославившийся тем, что истребил жрецов Ваала и очистил Израиль от язычества. Чтобы выразить приближающемуся праведнику свое почтение, Елисей опустился на колени, поклонился лицом до земли и замер. И вдруг почувствовал, что на плечи ему упал пророческий плащ. Согласно иудейскому обычаю, брошенная пророком милоть означала призыв разделить его служение. Елисей поднялся с колен и с благоговением посмотрел на Илию.
Με την άκρη του ματιού του, ο Ελισσέος παρατήρησε ότι κατά μήκος του δρόμου που απλωνόταν στο χωράφι, ένας άνδρας, ντυμένος με ένα μικρό τραχυμανδύα, ραμμένο από δέρμα προβάτου, τον πλησίαζε. Τέτοια ρούχα φορούσαν αισκητές που αφιέρωναν τη ζωή τους στον Θεό. Ήταν ο προφήτης Ηλίας, ο διάσημος για την καταστροφή των ιερέων του Βααλ και τον καθαρισμό του Ισραήλ από την ειδωλολατρεία. Για να εκφράσει τον σεβασμό του στον δίκαιο, ο Ελισσέος γονάτισε, έσκυψε το πρόσωπό του στο έδαφος και πάγωσε. Ξαφνικά ένιωσε ότι ένας προφητικός μανδύας έπεσε στους ώμους του. Σύμφωνα με το εβραϊκό έθιμο, ο προφήτης που έριχνε την μανδύα του πάνω στους ώμους ενός ξένου τον καλούσε να συμμετάσχει στην διακονία του. Ο Ελισσέος σηκώθηκε και κοίταξε με ευλάβεια τον προφήτη Ηλία.
«Я лишь поцелую на прощание отца и мать и пойду за тобой».
«Απλά θα αποχαιρετήσω τον πατέρα μου και την μητέρα μου και θα σε ακολουθήσω».
Получив родительское благословение, Елисей отправился вслед за пророком. И как прежде он с восторгом наблюдал за произрастанием хлеба, так теперь его внимание было сосредоточено на том, какие плоды приносит человек, осененный Божией благодатью. Елисей был предан Илии, потому что знал, служа пророку, он служит единому Богу.
Αφού έλαβε την γονική ευλογία, ο Ηλισσέος ακολούθησε τον προφήτη και όπως πριν παρακολουθούσε με χαρά την ανάπτυξη των καρπών, έτσι και τώρα η προσοχή του ήταν στραμμένη στους καρπούς που φέρνει ένα άτομο όταν επισκιάζεται από την χάρη του Θεού. Ο Ηλισσέος ήταν αφοσιωμένος στον Ηλία, γιατί ήξερε, υπηρετώντας τον προφήτη, υπηρετεί τον έναν Θεό.
Когда Господь открыл Илии, что ему скоро предстоит перейти от земной жизни в небесное царство, он спросил ученика, какой дар тот хотел бы получить от Творца.
Όταν ο Κύριος αποκάλυψε στον Ηλία ότι σύντομα θα περνούσε από την επίγεια ζωή στην Βασιλεία των Ουρανών, ρώτησε τον μαθητή τι δώρο θα ήθελε να λάβει από τον Δημιουργό.
Представ пред Богом, я помолюсь о тебе, и ты получишь желаемое.
Όταν πάω ενώπιον του Θεού, θα προσευχηθώ για εσάς και θα πάρετε αυτό που θέλετε.
Елисей не стал просить земных благ. Он не искал ни достатка, ни здоровья, ни долголетия.
Ο Елисέος δεν ζήτησε επίγειες ευλογίες. Δεν έψαχνε για πλούτο, υγεία ή μακροζωία.
Я хотел бы получить от Создателя те же дары Святого Духа, что имеешь ты, но вдвое большие. Тогда я смогу наставлять уклонившихся от Бога и подтверждать свои слова чудотворениями.
Θα ήθελα να λάβω από τον Δημιουργό τα ίδια δώρα του Αγίου Πνεύματος που έχεις, αλλά δύο φορές πιο πολύ. Τότε θα μπορώ να διδάσκω αυτούς που έχουν ξεφύγει από τον Θεό και να επιβεβαιώνω τα λόγια μου με θαύματα.
Ты обретешь желаемое, если это будет угодно Господу. Увидишь, как я буду взят от земли, значит, исполнилось твое прошение.
Θα πάρεις αυτό που θέλεις, αν ευχαριστεί τον Κύριο. Αν δεις πως φεύγω από τη γη, σημαίνει ότι το αίτημά σου θα εκπληρωθεί.
Ученик с учителем шли по дороге и тихо беседовали, когда их внезапно настигла огненная колесница. Словно вихрь она подхватила Илью и стремительно взвелась на небо. Оставшись один, Елисей горько заплакал. Он почувствовал себя осиротевшим и в своем горе не понял сразу, что получил желанные дары Святого Духа. Елисей поднял с земли милость, упавшую с плеч пророка в момент вознесения.
Ο μαθητής και ο δάσκαλος περπατούσαν στον δρόμο και μιλούσαν ήσυχα, όταν ξαφνικά τους πρόλαβε ένα άρμα πυρός. Σαν ανεμοστρόβιλος έπιασε τον Ηλία και ανέβηκε γρήγορα στον ουρανό. Έμεινε μόνος του ο Ηλισσέος και έκλαψε πικρά. Ένιωσε ορφανός και στην θλίψη του δεν κατάλαβε αμέσως ότι είχε λάβει τα επιθυμητά δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ο Ηλισσέος σηκώθηκε από το έδαφος και κατάλαβε ότι η μανδύα του προφήτη έπεσε από τους ώμους του τη στιγμή της ανόδου του.
Господь послал мне утешение. Стану носить плащ учителя, как святыню.
Ο Κύριος μου έστειλε μεγάλη παρηγοριά. Θα φορέσω το μανδύα του δασκάλου μου ως το πιο ιερό κοιμήλιο.
Когда же Елисей вышел к Иордану, он вспомнил, как Илия совершил здесь одно из своих многочисленных чудес. Пророк ударил тогда милостью по воде, и волны расступились. Елисей снял плащ учителя, сложил его, как прежде делал Илия, и потревожил свертком речную гладь, восклицая при этом.
Όταν ο Ηλισσέος βγήκε από τον Ιορδάνη, θυμήθηκε πως ο Ηλίας έκανε ένα από τα πολλά θαύματά του εδώ. Τότε ο προφήτης είχε χτυπήσει το νερό με το μανδύα του και τα κύματα χώρισαν. Ο Ηλισσέος έβγαλε τον μανδύα του δασκάλου του, τον δίπλωσε όπως είχε κάνει ο Ηλίας πριν και τάραξε ξαφνικά την επιφάνεια του ποταμού, αναφωνώντας ταυτόχρονα.
«Где ты, Господи, Бог Илии, истинный и всемогущий? Помоги мне перейти реку, как помог когда-то учителю».
«Πού είσαι, Κύριε, μόνο αληθινέ και παντοδύναμε Θεέ, βοήθησέ με να περάσω το ποτάμι, όπως βοήθησες κάποτε τον δάσκαλό μου».
И Творец откликнулся на молитву. Струи реки послушно разделились, образуя коридор и пропуская нового израильского пророка.
Και ο Δημιουργός ανταποκρίθηκε στην προσευχή. Τα ρέματα του ποταμού χωρίστηκαν υπάκουα, σχηματίζοντας έναν διάδρομο και αφήνοντας το νέο προφήτη να περάσει.
Елисей обратил свой дар на служение Богу и людям. По свидетельству Священного Писания, он очистил воды в источнике, сделал бесплодную землю плодородной, увеличил запасы масла у бедной вдовы, накормил более 100 000 человек, умножив 20 ячменных хлебов, воскресил сына благочестивой женщины. Елисей бесстрашно обличал в идолопоклонстве как простолюдинов, так и царей, обращал к Богу не только иудеев, но и язычников. По слову пророка, сирийский военачальник Нейман исцелился от проказы, окунувшись в воды Иордана.
Ο Елисеος έλαβε το δώρο που ήθελε. Υπηρέτησε πιστά τον Θεό και τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τις γραφές, καθάρισε τα νερά την άνοιξη, έκανε την άγονη γη έφορη, αύξησε την παροχή λαδιού από μια φτωχή χήρα, τάισε περισσότερο από 100 000 ανθρώπους, πολλαπλασίασε 20 ψωμιά και ανέστησε τον γιο μιας ευσεβής γυναίκας. Ο Ελισέος κατηγόρησε άφοβα την ειδωλολατρεία τόσο ενώπιον του απλού λαού όσο και ενώπιον των βασιλέων. Δίδαξε και έφερε κοντά στον Θεό όχι μόνο τους Εβραίους αλλά και τους ειδωλολάτρες. Με την ευχή του προφήτη, ο Σύριος στρατιωτικός ηγέτης Νεεμάν θεραπεύτηκε από λέπρα, βυθίζοντας τον εαυτό του στα νερά του Ιορδάνη.
Многие благодеяния, совершенные Елисеем в IX веке до Рождества Христова, оказались прообразом евангельских чудес Спасителя. Сама жизнь древнего праведника в ее всецелой преданности Богу стала красноречивым пророчеством. В ней отобразилось грядущее земное служение Иисуса Христа.
Πολλές καλές πράξεις πραγματοποίησε ο Ελισέος τον 9ο αιώνα προ Χριστού. Αποδείχθηκαν ότι ήταν πρότυπο των Ευαγγελικών θαυμάτων, του Σωτήρος. Η ίδια η ζωή του δικαίου, με την πλήρη αφοσίωσή του στον Θεό, έγινε μια εύγλωτη προφητεία. Αντανακλούσε την επερχόμενη επίγεια διακονία του Ιησού Χριστού.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Η έπαυλη του Τολστόι.
Человека, попавшего в здание школы в селе Александровка Кинель-Черкасского района Самарской губернии, ждет удивительное открытие – музей российского и советского писателя Алексея Николаевича Толстого. Зато жители самой Александровки знают о нем от мала до велика, так как представители этого славного российского дворянского рода когда-то были их односельчанами.
Όποιος επισκεφθεί το κτίριο του σχολείου στο χωριό Αλεξάνδροφκα, της περιοχής Κινελ-Τσερκάση, της επαρχίας της πόλης Σαμάρα, θα εκπλαγεί όταν μάθει πως βρίσκεται στο μουσείο του γνωστού Ρώσου και Σοβιετικού συγγραφέα Αλεξέη Νικολάηβιτς Τολστόη. Οι κάτοικοι της Αλεξάνδροφκα το ξέρουν καλά, επειδή οι εκπρόσωποι αυτού του ένδοξου ευγενικού γένους κάποτε υπήρξαν γείτονές τους.
Отец писателя, потомственный дворянин, гвардии поручик, статский советник Николай Александрович Толстой в Самарскую губернию был сослан за проступок, который кто-то из его современников порицал, а кто-то, напротив, считал рыцарским. В Петербурге граф Толстой помог своему другу и сослуживцу из гусарского полка выкрасть невесту. У молодых была пылкая любовь, но девушка еще считалась несовершеннолетней. Ее родители не соглашались на раннее замужество. Получив твердый отказ на выдачу невесты, друзья решились на отчаянный поступок, умыкнули ее, и друг Толстого тайно обвенчался с ней. Дело получило огласку, и друзья были сосланы в глушь, в их отдаленные родовые имения.
Ο πατέρας του συγγραφέα, ένας κληρονομικός ευγένης, ανθυπολογογός φρουράς, σύμβουλος της επικράτειας, ο Νικολάη Αλεξάνδροβιτς Τολστόι, εξορίστηκε στην επαρχία της Σαμάρας για μια πράξη την οποία κάποιοι από τους συγχρόνους του κατέκριναν, ενώ κάποιοι άλλοι αντιθέτως θεώρησαν πολύ ευγενική. Στην Πετρούπολη, ο Κόμις Τολστόι είχε βοηθήσει ένα φίλο και συνεργάτη του από το Σύνταγμα των Ουσάρων να κλέψει την Ύφη. Η νεαρή ήταν ερωτευμένη, όμως η κοπέλα ήταν ανήλικη, γι' αυτό οι γονείς της δεν συμφωνούσαν με τον γάμο. Έχοντας ακούσει την αυστηρή άρνηση, οι φίλοι πήραν την απόφαση να αρπάξουν την Ύφη και έτσι ο φίλος του Τολστόι κρυφά στεφανώθηκε μαζί της. Αυτή η υπόθεση αποκαλύφθηκε και οι φίλοι εξορίστηκαν μακριά, στις απομακρυσμένες οικογενειακές τους έπαυλες.
Осев в самарском имении, Николай Александрович пустил здесь прочные корни. Вскоре он женился на Александре Леонтьевне Тургеневой, детской писательнице, которая печаталась не только в самарских, но и в столичных изданиях. Так что ген писательства Алексей Толстой получил в наследство по женской линии. Настоящего своего отца граф, как известно, вовсе не знал. Через 9 лет совместной жизни Александра Леонтьевна ушла от мужа, оставив ему 3 малолетних детей. Будучи беременной 4-м, она вышла замуж за мелкопоместного дворянина Алексея Аполлоновича Бастрома, который и стал отцом будущему писателю. Жили они на небольшом хуторе Сосновка, ныне Павловка, принадлежавшем Бастрому, а через несколько лет переехали в Самару. Сам Алексей Николаевич в Александровке, судя по всему, никогда не был, однако память о нем в селе берегут.
Ο Νικολάι Αλεξάνδροβιτς εγκαταστάθηκε στην έπαυλη της Σαμάρας. Παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Λεόντιεβνα Τουργένιεβα, την παιδική συγγραφέα, τα κείμενα της οποίας δημοσιεύονταν όχι μόνο στους εκδοτικούς οίκους της Σαμάρας, αλλά και στην πρωτεύουσα. Έτσι, το γονίδιο του γραψίματος, ο Αλέξεϊ Τολστόι, κληρονόμησε από την μητέρα του. Ενώ τον πατέρα του, όπως είναι γνωστό, ο Κόμις δεν τον γνώρισε ποτέ. 9 χρόνια αργότερα, η Αλεξάνδρα Λεόντιεβνα άφησε τον άντρα της μαζί με 3 μικρά παιδιά. Ήταν έγκυος και παντρεύτηκε έναν ευγενή, τον Αλεξέη Απαλόνοβιτς Μπαστρώμα, ο οποίος έγινε πατέρας του μελλοντικού συγγραφέα. Αυτοί ζούσαν σε ένα μικρό χωριό, στην Σασνόφκα, του οποίου ο Μπαστρώμα υπήρξε ιδιοκτήτης. Ενώ μερικά χρόνια αργότερα αυτοί μετακόμισαν στη Σαμάρα. Ο ίδιος ο Αλεξέη Νικολάιεβιτς δεν είχε πάει ποτέ στην Αλεξάνδραυκα, ενώ η μνήμη του διατηρείται από τους κατοίκους του χωριού έως σήμερα.
Адбарской усадьбы сохранился до нашего времени деревянный дом на каменном фундаменте, крытый железом. Александра Леонтьевна за 9 лет жизни так и не привыкла к нему. В своих воспоминаниях она описывает его как простой, одноэтажный, длинный, похожий на барак. Окна небольшие, комнаты тесные и неуютные. С тех пор дом не сильно изменился. В первые же месяцы после революции большая часть поместья была разграблена и разрушена, как и множество других. Земли, скот и хозяйственный инвентарь бесплатно переданы крестьянам. Здание барского дома использовалось некоторое время в качестве школы.
Από την αρχοντική έπαυλη έχει διατηρηθεί έως σήμερα μόνο ένα ξύλινο σπιτάκι, χτισμένο σε πέτρινο θεμέλιο και σκεπασμένο με σίδερο. Η Αλεξάνδρα Λεόντιεβνα, κατά τα 9 χρόνια της ζωής της εκεί, δεν κατάφερε να το συνηθίσει αυτό. Στις αναμνήσεις της, αυτή το περιγράφει ως ένα απλό μονόωροφο μακρύ που μοιάζει με στρατόνα. Τα παράθυρά του είναι μικρά και τα δωμάτια είναι στενά και καθόλου άνετα. Από τότε το σπίτι σχεδόν δεν άλλαξε. Τους πρώτους μήνες μετά την Επανάσταση, το μεγαλύτερο μέρος της έπαυλης λιλατήθηκε και καταστράφηκε, όπως και πολλές άλλες. Τα εδάφη, τα ζώα και όλα τα γεωργικά όργανα δωρεάν δόθηκαν στους χωριάτες. Στο κτίριο του αρχοντικού σπιτιού για κάποιον καιρό στεγάζονταν το σχολείο.
В конце советской эпохи в доме графа был открыт историко-краеведческий музей. Постепенно здание из-за того, что у сельской волости не находилось денег для ремонта, пришло в аварийное состояние. В конце концов, обветшавшее здание бывшего дворянского гнезда Толстых вынуждены были продать частному лицу, пожелавшему его отремонтировать и поселиться в нем. Но ремонт был проведен так, как нравилось новому хозяину, и облик бывшей усадьбы оказался, к сожалению, значительно изменен. Однако это и не означало исчезновение музея. Нашлись неравнодушные люди, которые ради сохранности ценные документы, вещи и фотографии семьи родителей Толстого перенесли в нынешнее здание школы. Так что музей известного писателя существует до сих пор.
Στο τέλος της σοβιετικής εποχής, στο σπίτι του Κόμι, στεγάστηκε το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο. Σιγά-σιγά το σπίτι, λόγω έλλειψης χρημάτων για τις επισκευές, βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιτέλους, το παλιό κτίριο της πρώην αρχοντικής έπαυλης των Τολστόι πουλήθηκε σε έναν ιδιοκτήτη που εξέφρασε την θέληση να την αποκαταστήσει και να εγκατασταθεί εκεί. Όμως οι επισκευές άλλαξαν πολύ την εμφάνιση της έπαυλης. Αλλά αυτό το γεγονός δεν εξαιρούσε την ύπαρξη του μουσείου. Βρέθηκαν άνθρωποι που μετέφεραν τα χαρτιά, τα προσωπικά πράγματα και τις φωτογραφίες της οικογένειας των Τολστόι στο σημερινό κτίριο του σχολείου για να τα διατηρήσουν. Έτσι, το μουσείο του γνωστού συγγραφέα είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες του έως και σήμερα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров. Дημοσιογράφος, θρησκεολόγος και μουσικός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Как-то выдалась у меня очень тяжелая рабочая неделя. Набегался по делам до изнеможения. В субботний день решил прогуляться в парке, чтобы отдохнуть от суеты. Как только вступил на парковую дорожку, вспомнил, что забыл позвонить тому-то и тому-то. Позвонил. Потом ветер донес запах кофе от стоящих недалеко ларьков. Сходил, купил. Затем полезли мысли про грядущий годовой отчет перед начальством. Дальше ум переключился на две недописанные статьи, которые сегодня необходимо было закончить. Попутно в сознании возник недавний спор с друзьями, стал его додумывать. Ветер снова донес приятный запах, на этот раз любимых булочек с корицей. Решил, что куплю уже на обратном пути. Пошарил в карманах, нет, денег не хватит, а карточку не взял. Интересно, есть ли у них расчет по переводу? Снова вспомнилось, что обещал перезвонить еще одному человеку, и не одному, а трем.
Κάποτε είχα μια πολύ κουραστική εβδομάδα στη δουλειά. Έτρεχα τριγύρω και διευθετούσα δουλειές μέχρι που εξαντλήθηκα. Το απόγευμα του Σαββάτου αποφάσισα να κάνω μια βόλτα στο πάρκο για να ξεκουραστώ από την ματαιοσπουδία. Μόλις μπήκα στο πάρκο, θυμήθηκα ότι είχα ξεχάσει να κάνω κάποια σημαντικά τηλεφωνήματα. Τα έκανα. Τότε το αεράκι μετέφερε την μυρωδιά του καφέ από τα μαγαζάκια που στεκόταν εκεί κοντά. Πήγα και αγόρασα έναν. Μετά άρχισα να σκέφτομαι την επερχόμενη ετήσια αναφορά ενώπιον της Διοικούσας Επιτροπής. Μετά το μυαλό μου άλλαξε σε δύο ημιτελή άρθρα που έπρεπε να τελειώσουν σήμερα. Στην πορεία προέκυψε μια πρόσφατη διαφωνία με τους φίλους μου και άρχισα να τη σκέφτομαι. Το αεράκι έφερε πίσω την ευχάριστη μυρωδιά των αγαπημένων μου κουραμπιέδων κανέλας. Αποφάσισα ότι θα αγόραζα στον δρόμο της επιστροφής. Έψαξα τις τσέπες μου. Όχι, δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα και δεν πήρα και την κάρτα μου μαζί. Αναρωτήθηκα αν είχα ένα τραπεζικό λογαριασμό για online μεταφορές. Θυμήθηκα ξανά ότι είχα υποσχεθεί να τηλεφωνήσω σε ένα ακόμη άτομο. Αλλά τελικά, όχι μόνο σε ένα, αλλά σε τρία ακόμη.
Так прошел целый час, который я выделил на отдых от суеты. Увы, отдохнуть не получилось. Пока шел домой, задумался я об этой пресловутой суете, на которую мы все жалуемся. Суета сует, все суета, вспомнилось из Экклезиаста. Дома я решил посмотреть, а как же толкуют эти слова святые отцы? И здесь меня ждало настоящее открытие. «Что такое суета ума?» – спрашивает святитель Иоанн Златоуст. И отвечает. «Занятие суетными предметами». «Так, а что же такое эти суетные предметы?» Златоуст отвечает. «Те, в которых нет доброй цели». И объясняет на примере денег. «Суетные деньги, когда их расточают на удовольствие, но не суетные они». Когда их употребляют на вспомоществование бедных.
Έτσι πέρασε μία ώρα που είχα βάλει στην άκρη για ξεκούραση από την ματαιοσπουδία. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Στον δρόμο για το σπίτι άρχισα να σκέφτομαι αυτήν την περιβόητη ματαιοσπουδία για την οποία όλοι παραπονιόμαστε. Η ματαιοσπουδία της ματαιοδοξίας όλα είναι μάταια. Θυμήθηκα τον Εκκλησιαστή. Στο σπίτι αποφάσισα να δω πώς ερμήνευσαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά τα λόγια. Και εκεί με περίμενε η πραγματική ανακάλυψη. Τι είναι η ματαιοσπουδία του νου, αναρωτιέται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και απαντά. Ο Χρυσόστομος είναι ένας από τους πιο ευσεβείς ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να σκέφτονται. Η ανασχόληση με τις ματαιότητες. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι ματαιοσπουδίες? Ο Χρυσόστομος απαντά: εκείνες στις οποίες δεν υπάρχει καλός σκοπός, και εξηγεί με το παράδειγμα των χρημάτων. Τα χρήματα είναι μάταια όταν σπαταλώνται σε απολαύσεις, αλλά δεν είναι μάταια όταν χρησιμοποιούνται για την φροντίδα των φτωχών.
Итак, по Златоусту, суета явление не внешнего, но внутреннего характера. Суета, на которую мы непрестанно жалуемся, есть не что иное, как расстройство нашего ума, а также наши греховные страсти. Гордость и тщеславие, высокомерие и надменность – все это суета, ибо произошло не от Бога, но произведено людьми, пишет святитель. Оказывается, суета не вокруг, а внутри нас. Гордость и тщеславие, высокомерие и надменность и прочие страсти – вот внутренние причины суетного образа жизни. Даже деньги могут быть не суетны, если служат добру. Цели и мотивы, движущие нашими действиями, сообщают духовное измерение всей жизни и делают ее либо суетной, либо нет.
Έτσι, σύμφωνα με τον Χρυσόστομο, η ματαιοσπουδία δεν είναι εξωτερικό, αλλά εσωτερικό φαινόμενο. Η ματαιοσπουδία για την οποία διαμαρτυρόμαστε αδιάκοπα δεν είναι τίποτα άλλο από την αταξία του νου μας, καθώς και των αμαρτωλών παθών μας. Η υπερηφάνεια και η ματοδοξία, η αλαζονία και η υπεροψία, όλα αυτά είναι σαν αλυσιτελεία. Γιατί δεν προήλθαν από τον Θεό, αλλά δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους, γράφει ο Άγιος. Αποδεικνύεται ότι η ματαιοσπουδία δεν βρίσκεται γύρω μας, αλλά μέσα μας. Η υπερηφάνεια και η ματοδοξία, η αλαζονία και η υπεροψία και άλλα πάθη είναι εσωτερικές αιτίες της ματαιοσπουδίας. Ακόμη και τα χρήματα μπορεί να μην είναι ματαιόδοξα, αλλά εξυπηρετούν το καλό. Οι στόχοι και τα κίνητρα που καθοδηγούν τις πράξεις μας πληροφορούν την πραγματική διάσταση της ζωής και την καθιστούν είτε ματαιόδοξη είτε όχι.
Почему не жаловались на суету наши предки? Разве они трудились меньше, чем мы? Разве более богато они жили? Нет. Всегда трудились и всегда нуждались. Трудились, но при этом не суетились. В мире христианства было больше. Жизнь была насыщена совсем другими смыслами. Церковью, вечностью. Изменился ли с тех пор человек духовно? Наверное, нет. Просто в жизнь мира все больше входит то, что апостол Павел назвал отступлением. А мы бы назвали секуляризацией или расцерковлением общества. Внутренняя суета ума рождает ощущение спешки и нехватки времени. Суета есть духовное состояние человека, а вовсе не множество дел. Это враг внутренний, а не внешний. Вот такие мысли родились у меня в течение субботнего дня.
Γιατί οι προγονείς μας δεν διαμαρτύρονταν για την ματαιοσπουδία? Μήπως δούλευαν λιγότερο από ότι εμείς? Μήπως ζούσαν πιο άφθονα? Όχι. Πάντα δούλευαν και πάντα είχαν ανάγκη. Δούλευαν σκληρά, αλλά δεν έκαναν φασαρία. Στον χριστιανικό κόσμο υπήρχαν περισσότερα. Η ζωή ήταν γεμάτη από άλλα νοήματα. Η Εκκλησία, η αιωνιότητα. Έχει αλλάξει ο άνθρωπος πνευματικά από τότε? Μάλλον όχι. Απλώς η ζωή του κόσμου γίνεται όλο και περισσότερο αυτό που ο Απόστολος Παύλος αποκαλούσε οπισθοδρόμηση. Εμείς θα το ονομάζαμε εκοσμίκευση της κοινωνίας. Μια εσωτερική αναταραχή του νου δημιουργεί μια αίσθηση βιασύνης και έλλειψης χρόνου. Η ματαιοδοξία είναι η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και όχι το πλήθος των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν. Είναι ένας εσωτερικός εχθρός και όχι ένας εξωτερικός εχθρός. Αυτές ήταν οι σκέψεις που ήρθαν στο μυαλό μου κατά τη διάρκεια της ημέρας του Σαββάτου.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Румынская церковь – одна из самых самобытных православных церквей мира. Проявляется это своеобразие во многом. Только в Румынии, например, литургия служится обычно на белом вине, а не на красном. Многие румынские священники бреют бороды, а диаконы, правда, не все, в качестве награды носят кресты, совсем как священники. Румынский патриарх, единственный из глав православных церквей, одевается в облачение белого цвета.
Eglisietis Romanies apotelei mi apotis pio ideteres orthodoxes eklesies tou kosmou. Afti i ideterotita paraterite se pola pragmata. Monos di Romania ia paradigma isi liturgiei telite synithos ton áspro ino ke ochi se kokkino. Poli Romani iris den echon giniades, eno i diakones, αν και όχι όλοι, ως βραβείο φοράνε τους σταυρούς, όπως τον κάνουν συνήθως οι Ιηρείς. Ο Πατριάρχης της Ρουμανίας είναι μοναδικός από τους επικεφαλής των Ορθόδοξων Εκκλησιών που δίνεται σε άσπρα.
Румынская церковь славится не только оригинальными традициями, но еще и высоким уровнем богословского образования. На территории страны действует большое количество церковных учебных заведений. Для того, чтобы стать священником, румынские юноши сначала учатся в семинарии, так здесь называются гимназии с религиозным уклоном, затем нужно обязательно закончить богословский факультет одного из университетов.
Εκκλησίας Ρουμανίας δοξάζεται όχι λόγω των ξεχωριστών της παραδόσεων, αλλά και χάρη στον υψηλό επίπεδο της θεολογικής μόρφωσης. Στο έδαφος της χώρας υπάρχουν πολλά θεολογικά ιδρύματα. Πριν γίνουν Ιηρείς, οι Ρωμάνοι νεαροί πρώτα φοιτούνται στα ιερατικά σχολεία, έτσι και λέγονται θρησκευτικά γυμνάσια. Μετά, οπωσδήποτε πρέπει να εγγραφτούν στην θεολογική σχολή ενός από τα πανεπιστήμια.
Старейшим и очень престижным вузом Румынии является Яссский университет. Он расположен в городе Яссы и был основан в середине XIX века. Однако обучение студентов началось здесь на два столетия раньше. В середине 17 века в Яссах была образована Академия Василиана, первое высшее учебное заведение Румынии. Академия получила название Василиана, поскольку ее духовным покровителем был избран святитель Василий Великий. Обучение здесь строилось таким образом, чтобы выпускники Василианы не только знали православное вероучение на должном уровне, но и могли дать отпор католической миссии в Румынии. А это было сделать непросто. Западные богословы имели очень хорошую подготовку.
То панепистимио теорите то палеотеро ке то пьё хносто стин Румания. Авто врискете стин поле Яши ке эдлифике стин меши ту декату энату иона. Омос и катартиси тон фититон эки ксекинеши дио ионес прин. Стин меши ту декату эвдому иона стин Яши ιδρύθηκε η Ακαδημία του Βασιλιάν, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ρουμανία. Η Ακαδημία πήρε ονομασία του Βασιλιάν επειδή ο πνευματικός της προστάτης ενλέχθηκε ο Άγιος Βασίλης ο Μεγάλος. Οι απόφοιτοι του ιδρύματος αυτού όχι μόνο ήξεραν καλά τα δογματικά θεμέλια της Ορθόδοξης πίστης, αλλά και έξεραν να αντιστέκονται στην ανάπτυξη της καθολικός αποστολής στην Ρουμανία. Αυτό αποτελούσε δυσκολία. Οι θεολόγοι από την Δύση είχαν πολύ καλή προετοιμασία.
Изначально заданный высокий уровень обучения был сохранен и после преобразования Академии в университет в 1860 году. Богословский факультет Яссского университета все так же привлекает многочисленных студентов. В наши дни на факультете обучаются 1500 человек. Среди них не только юноши, но и девушки. Выпускницы потом преподают закон Божий в государственных и приходских школах.
То парадосиако ипсило эпипедо тис экпедепсис эхи диателиси ке мета тон анасхематизмо тис академии сто панепистимио то 1860. Η θεολογική σχολή του Πανεπιστήμιου Αλεξάνδρου Ιανκούζα έως σήμερα προσελκύει τους πολυάριθμους φοιτητές. Σήμερα στην σχολή φοιτούνται 1500 άνθρωποι. Ανάμεσα τους είναι όχι μόνο οι νεαροί άντρες, υπάρχει και οι κοπέλες οι οποίες μετά την αποφύτιση τους διδάσκουν τον νόμο του Θεού σε κρατικά και ενωρικά σχολεία.
Обучение на богословском факультете тесно связано с религиозной жизнью. Обязательным является посещение богослужений, участие в церковных таинствах. Студенты-юноши стараются учиться как можно лучше, ведь от успехов в учебе зависит, на каком приходе они потом будут служить, приняв сан. Только отличников направляют в храмы с большим количеством прихожан. Там яские выпускники могут на практике применить свои знания, не только совершать богослужения, но и произносить проповеди, вести богословские и библейские кружки, заниматься просветительской деятельностью. Иными словами, быть достойными пастырями церкви. На различных конференциях мне приходилось встречаться со священниками, преподавателями и выпускниками богословского факультета Яского университета. На меня они произвели впечатление людей высокообразованных и одновременно духовных, с благоговением относящихся к традициям православной церкви.
И фейтеше штинсологики школи, шхетижете полиметин срешковтики жои, о апарейтитош орош ине и шиметахи штиш ακολουθήσκε τα ιερά μυστήρια, είναι οι φοιτητές προσπαθούν να σπουδάζουν όσο μπορούν καλύτερα, επειδή από τις επιτεύξεις του στις σπουδές εξαρτάται η επιλογή της ενορίως όπου θα υπηρετήσουν μετά. Τους άριστους φοιτητές στέλνουν στους ναούς με μεγάλο ρυθμό ενεριτών. Εκεί οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μπορούν να γνωριστούν από καντά με την πρακτική πλευρά της υπηρεσίας τους, όχι μόνο να τελέσουν τις ακολουθίες, αλλά και να κάνουν κηρύγματα, να διδάσκουν σε θεολογικούς και βιβλικούς ομίλους, να ασχοληθούν με την διαφωτιστική δουλειά. Με άλλα λόγια, να είναι άξιοι ενωρικοί ιερείς της Εκκλησίας, είχα δυνατότητα να γνωριστώ με πολλούς ιερείς σε διάφορες συνδιασκέψεις με τους διδάσκοντες και τους αποφύτους της θεολογικής σχολής του Πανεπιστήμιου Αλεξάνδρου Ανκούζα. Με έκαναν μεγάλη ενύπτωση ως άνθρωποι επιμορφωμένοι και αναπνευματική δύναμη που σέβονται τις παραδόσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Яссском университете, старейшем богословском учебном заведении Румынии.
Мажи сас итан о Ирес Антониш Борисов. Симера сас эхо диегиети я то панепистимию Александру Янкужа, то палеотеро филогико экпазевтико идрима тис Романияш.
Вселенная православия.
То симбан тис ортодоксиас.
Живут такие люди.
Ипархун тетхи анфропи.
Когда человек уходит из земной жизни, близким бывает трудно смириться с этим. И мы стараемся разными способами сохранить память об ушедших. Ставим памятники, вешаем на стены фотографии, посвящаем стихи и картины тем, кого потеряли. Молимся дома и в церкви об усопших. А недавно в Инстаграме я увидела необычную мемориальную страничку. В этом блоге не просто фотографии. Там фотоотчеты о добрых делах, которые девочка-подросток из Вашингтона, ее зовут Алекс, совершает в честь своей бабушки Линды.
Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, μπορεί να είναι δύσκολο για τους συγγενείς του να το αποδεχθούν. Και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη μνήμη του αποθανόντος με διάφορους τρόπους. Βάζουμε μνημεία, βάζουμε φωτογραφίες στους τοίχους, αφιερώνουμε ποίηματα και πίνακες ζωγραφικής σε αυτούς που χάσαμε, προσευχόμαστε για αυτούς στο σπίτι και στην εκκλησία. Και είδα πρόσφατα μια ασυνήθιστη σελίδα μνήμης στο Instagram. Δεν έχει μόνο φωτογραφίες, αλλά έχει και πολλά φωτορεπορτάζ για τις καλές πράξεις που κάνει μια έφηβη από την Ουάσιγκτον με το όνομα Άλεξ προς τιμή της γιαγιάς της Λίντα.
Когда бабушка покинула этот мир, Алекс плакала несколько дней напролет. И тогда мама ей сказала, что толку унывать, давай лучше сделаем так, чтобы само имя нашей бабушки вызвало радость у людей. Станем совершать добрые поступки и говорить всем, что делаем это в честь Линды. Алекс вытерла слезы и на следующий же день приступила к осуществлению маминой идеи. Девочка стала внимательно наблюдать, кому из окружающих требуется ее участие. Заметив, что у учительницы математики грустное настроение, подарила ей самодельную розу. Для маленького мальчика, упавшего с велосипеда, скрутила смешного журавлика из салфетки. Поделилась сэндвичем с одноклассницей, которая забыла взять в школу завтрак.
Όταν η γιαγιά έφυγε από αυτόν τον κόσμο, η Άλεξ έκλαιγε για ημέρες ολόκληρες. Και τότε η μητέρα της είπε: «Έχει σημασία να είσαι λυπημένη. Ας κάνουμε το όνομα της γιαγιάς μας να δίνει χαρά στους ανθρώπους. Ας κάνουμε καλές πράξεις και ας λέμε σε όλους ότι τις κάνουμε προς τιμήν της Λίντα». Η Άλεξ σκούπισε τα δάκρυά της και την επόμενη μέρα άρχισε να υλοποιεί την ιδέα της μητέρας της. Το κορίτσι παρακολουθούσε προσεκτικά για να δει ποιοι από τους ανθρώπους γύρω της χρειάζονται τη βοήθειά της. Όταν παρατήρησε ότι η καθηγήτρια μαθηματικών ήταν λυπημένη, της έδωσε ένα τριαντάφυλλο που έφτιαξε μόνη της. Για ένα μικρό κορίτσι που είχε πέσει από το ποδήλατό του, έκανε έναν αστείο γερανό με μια χαρτοπετσέτα. Μοιράστηκε ένα σάντουιτς με μια συμμαθήτριά της που είχε ξεχάσει να πάρει το πρωινό της στο σχολείο.
Чем больше добрых поступков совершала девочка, тем сильнее ей хотелось приносить пользу людям. Она подметала улицы, мыла посуду в кафе, а на заработанные деньги покупала продукты для малоимущих, игрушки детям из бедных семей. Мама Алекс выкладывала в сеть снимки людей, обрадованных утешенной дочкой. У блога моментально набралось больше 3000 подписчиков. Читатели поддерживали девочку и поминали добрым словом Линду. А верующие молились о здоровье Алекс и об ее ушедшей бабушке. Не особенно радостно от того, что Алекс перестала тосковать. Добрые поступки стали для девочки не только способом хранить память о бабушке, а формой жизни, радостной и вдохновляющей.
Όσο περισσότερες καλές πράξεις έκανε, τόσο περισσότερο ήθελε να κάνει καλό στους ανθρώπους. Σκούπιζε τους δρόμους, έπλαινε πιάτα σε καφετέρειες και χρησιμοποιούσε τα χρήματα που κέρδιζε για να αγοράζει τρόφιμα για τους φτωχούς και παιχνίδια για παιδιά από φτωχές οικογένειες. Η μητέρα της Άλεξ δημοσίευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες ανθρώπων, χαρούμενων και παρηγορημένων, από την κόρη της. Το blog απέκτησε αμέσως περισσότερο από 3.000 ακόλουθους. Οι ακόλουθοι στήριζαν το κορίτσι και θυμούνταν τη Λίντα με καλά λόγια. Και οι πιστοί προσεύχονταν για την υγεία της Άλεξ και για την ανάπαυση της γιαγιάς της. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η γιαγιά δεν λείπει στην Άλεξ πια. Το να κάνει καλές πράξεις έχει γίνει όχι μόνο ένας τρόπος για να κρατήσει ζωντανή την μνήμη της γιαγιάς της, αλλά και ένας τρόπος ζωής που δίνει χαρά και έμπνευση.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης.
Отец Иоанн лежал в постели, приподнятый на высоких подушках. В комнате пахло лекарствами. Священник неважно себя чувствовал вот уже несколько дней, с самого начала Великого Поста. Врач, четверть часа назад пришедший осмотреть больного, тоном, не допускающим возражений, заявил: «Вам, батюшка, мясная пища сейчас нужна. Понимаю, пост, но без мяса еще долго проболеете. А будете есть мясное, выздоровеете в два раза быстрее».
Ο πατήρ Ιωάννης ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι με το κεφάλι στο μαξιλάρι. Το δωμάτιο είχε έντονη μυρωδιά φαρμάκων. Ο ιερέας δεν αισθανόταν καλά εδώ και μερικές μέρες από την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο γιατρός που ήρθε πριν 15 λεπτά για να τον εξετάσει είπε πολύ αυστηρά: «Εσείς, πάτερ, πρέπει να τρώτε κρέας. Καταλαβαίνω πως νηστεύετε, όμως δίχως κρέας θα είστε άρρωστος για πολύ ακόμη καιρό. Ενώ με το κρέας θα αναρρώσετε πιο γρήγορα».
Отец Иоанн не стал возражать. Он лишь вздохнул и кротко сказал: «Хорошо, доктор, но на такое серьезное дело я должен сначала спросить благословения у своей матери. Если она разрешит, сделаю, как вы сказали». Врач удивленно поднял брови. «А где же ваша мамаша проживает?» «В Архангельской губернии». «Так телеграфируйте ей немедленно», сказал доктор и, поклонившись, вышел из комнаты.
Ο πατήρ Ιωάννης δεν είχε αντίρρηση, αλλά πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε ταπεινά: «Εντάξει, γιατρέ, όμως πριν κάνω αυτό το σοβαρό βήμα, πρέπει να πάρω την ευλογία της μητέρας μου. Εάν μου επιτρέψει, θα τα κάνω όλα αυτά που είπατε». Ο γιατρός ήταν πολύ έκπληκτος. «Μα πού μένει η μητέρα σας?» «Στην επαρχία της πόλης Αρχάγγελσκ», απάντησε ο πατήρ Ιωάννης. «Να τη στείλετε ένα τηλεγράφημα αμέσως», είπε ο γιατρός, υποκλήθηκε και βγήκε από το δωμάτιο.
Ответ от матери отца Иоанна пришел в тот же день. Скоромной пищи, великим постом вкушать не разрешаю ни в каком случае», – писала она. Когда во время повторного визита к священнику врач узнал об этом, он лишь пожал плечами. «Но вы понимаете, что вам может стать хуже?» – спросил он. «Воля Божья», – кротко ответил отец Иоанн. Однако, вопреки прогнозам доктора, уже на следующий день отец Иоанн пошел на поправку и очень скоро совершенно выздоровел.
«И апандиси тис митерас ирсе тин идья мера. Δεν σου επιτρέπω να τρως κρέας κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή», έγραψε αυτή. Όταν ο γιατρός ήρθε ξανά στον ιερέα και έμαθε για το νέο αυτό, μόνο σήκωσε τους ώμους του. «Καταλαβαίνετε πως η κατάστασή σας μπορεί να χειροτερέψει, έτσι?» ρώτησε ο γιατρός. «Η βούληση του Κυρίου», απάντησε ταπεινά ο πατήρ Ιωάννης. Όμως παρά τις προγνώσεις του γιατρού, την επόμενη μέρα ο πατήρ Ιωάννης έγινε καλύτερα και σε πολύ λίγο ανάρρωσε πλήρως.
«Разве мог я нарушить Божью заповедь? Чти отца твоего и матерь твою!» — вспоминал потом об этом случае всероссийский батюшка Иоанн Кронштадтский и говорил: «В соблюдении заповедей жизнь вечная, а заповеди заключаются в любви к Богу и ближнему».
«Пос боруса на паравиасу тин эндули ту Кирию, тима тон патера су ке тин митера су». Θυμόταν για αυτό το περιστατικό ο πανρωσικός ιερέας πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης και έλεγε: «Στην τήρηση των εντολών κρύβεται η αιώνια ζωή και το κέντρο των εντολών αποτελεί η αγάπη προς τον Θεό και τον διπλανόν μας».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας, από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.